și vom citi versetele 25 la 35. Ne ridicăm în picioare să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetele 25 la 35. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul. Și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se minunau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon l-a binecuvântat. I-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: Iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Amin. Vă rog, stați-vă. Continuăm să medităm la cântarea lui Simeon, care am văzut că este cunoscută sub numele Nunc Dimitis, după primele cuvinte: acum eliberează, acum slobozește, acum lasă să plece. Slobozește acum în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău. Și am început săptămâna trecută să medităm la pasajul acesta, însă am ajuns la începutul cântării propriu-zise, pentru că primele versete, 25 la 28, ne prezintă cadrul acestei cântări, ne prezintă omul prin care, sau vasul de care Dumnezeu s-a folosit ca să transmită această cântare. Și am văzut că Dumnezeu nu transmite cântările Lui și mesajele Lui și profețiile prin oricine și oricând, oricând dorim noi și în orice condiții, ci lucrarea lui Dumnezeu se aduce la îndeplinire în condițiile lui Dumnezeu, în condițiile stabilite de Dumnezeu, prin omul pe care îl alege Dumnezeu și la timpul hotărât de Dumnezeu. Și acum implicația pentru fiecare din noi este ca noi să fim disponibili pentru lucrarea lui Dumnezeu, să fim gata la chemarea lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu cheamă, noi să auzim și noi să răspundem. Când Dumnezeu a chemat, omul lui Dumnezeu a răspuns și a spus: iată-mă. Imediat a răspuns: iată-mă. L-a chemat pe Avram și a spus: iată-mă. L-a chemat pe Samuel și a spus: iată-mă. L-a chemat pe Isaia și a spus: iată-mă. Oare ce ne spun aceste exemple sau aceste cuvinte despre acești oameni? În ce stare se aflau acești oameni când i-a chemat Dumnezeu? Putem să ne imaginăm în ce stare se aflau? Într-o stare de așteptare. De-abia așteptau ca să-i cheme Dumnezeu. Și probabil că unii dintre ei de multă vreme așteptau să-i cheme Dumnezeu. Pe alții i-a chemat cât erau mici. Dumnezeu l-a chemat pe Ieremia și Ieremia a răspuns: iată-mă. Deși era parcă cu totul nepregătit pentru așa o lucrare la care l-a chemat Dumnezeu. Deci să nu credem că era de 10 ani. Nu era de 10 ani Ieremia. Nu l-a chemat Dumnezeu pe un copil de 10 ani să meargă înaintea împăratului și să prorocească, sau înaintea căpetenilor. Ieremia probabil că avea în jur de 20 de ani. De aceea Ieremia se vede nepregătit, pentru că, deși era dintre preoți, dintre cei care slujeau la templu, el putea să intre în slujba aceasta oficial, în toate drepturile preoției, doar la vârsta de 30 de ani. Preoții slujeau între 30 și 50 de ani. Însă, după ultimele porunci ale lui David, intrau în slujba cortului întâlnirii de la vârsta de 20 de ani. Și acum, la 20 de ani, chiar la începutul începerii slujirii lui acolo la templu, dar nu făcea o slujbă în întregime, cum era slujba de preot, ci făceau tot felul de lucrări acolo la cortul întâlnirii sau la templul lui Dumnezeu. Era tânăr și Dumnezeu l-a chemat și a fost gata să răspundă chemării lui Dumnezeu. Implicația, spuneam că este disponibilitatea noastră și faptul de a fi gata, de a fi pregătiți pentru chemarea lui Dumnezeu. Să fii gata ca atunci când Dumnezeu te cheamă să răspunzi. Și asta înseamnă să aștepți ca Dumnezeu să te cheme. Asta înseamnă să ai și răbdare. spune apostolul în epistola către evrei, să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele sau promisiunile. Simeon era de acum un om bătrân. Zaharia, am văzut că Zaharia și Elisabeta erau în vârstă, erau bătrâni și ei și așteptau de mult împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Aproape că și-au pierdut speranța în împlinirea promisiunii lui Dumnezeu și totuși, într-o zi, un înger al lui Dumnezeu, pe când Zaharia slujea Domnului acolo la templu, i s-a arătat și a adus mesajul lui Dumnezeu. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Înseamnă să avem credință, înseamnă să ne rugăm. Dacă vrem să fim folosiți de Dumnezeu, un pastor din Canada a scris o carte, Omul de care se folosește Dumnezeu, și dă acolo mai mult, o carte foarte bună, care a fost citită de foarte mulți, deja de mulți ani de zile a fost scrisă cartea aceasta, cred că de vreo 40 de ani a fost scrisă, Omul de care se folosește Dumnezeu. Cine n-ar vrea oare să fie folosit de Dumnezeu? Cine n-ar vrea să fie un om de care să se folosească Dumnezeu? N-a fost și Moody, care era un copil, când a auzit predicatorul spunând, lumea n-a văzut încă ce poate face Dumnezeu printr-un om care se pune în întregime la dispoziția lui. Și în mulțimea aia mare, Moody, care era un copil, a spus, eu voi fi omul acela. Ce determinare, ce hotărâre, ce dorință, ce credință a crezut aceste cuvinte pe care le-a auzit și a fost într-adevăr omul acela, omul de care se folosește, omul de care s-a folosit Dumnezeu. Și Dumnezeu este același. Chemarea lui Dumnezeu este aceeași și astăzi, promisiunea lui Dumnezeu este aceeași și astăzi, Duhul lui Dumnezeu este același și astăzi. Mâna Domnului nu s-a scurtat, urechea Domnului nu este prea tare ca să asculte. Ceea ce se schimbă este mediul, este contextul, omul se schimbă. Dumnezeu spune, Balaam nu este om ca să mintă, nici fiul al omului ca să-i pară rău. Ce a spus oare nu va face? Ce a promis oare nu va împlini? În Numeri 23:19. Dumnezeu nu-i om. El rămâne credincios. Chiar dacă noi suntem necredincioși, El rămâne credincios. Simeon era acum în vârstă. A avut o promisiune a lui Dumnezeu. Care a fost promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcut-o? Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. Aceasta a fost promisiunea. Nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. Și de când Simeon primește această promisiune a lui Dumnezeu, intră în această stare de așteptare continuă. Oricând se poate împlini promisiunea lui Dumnezeu și trebuie să aștepți. Și poate a trecut multă vreme de când Dumnezeu i-a făcut promisiunea aceasta. Și spuneam săptămâna trecută, nu avem nicio certitudine că Simeon nu s-a îmbolnăvit în perioada asta, că n-ar fi fost bolnav. Fiind un om bătrân, omul are din ce în ce mai multe slăbiciuni pe măsură ce înaintează în vârstă. Și oricând se poate întâmpla orice cu un om în vârstă. Se așteaptă deja de la o anumită vârstă, se așteaptă să plece. Pentru că Scriptura spune că anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, pentru cei mai tari la 80 de ani. Deci când cineva ajunge la vârsta aceasta, poate să plece mult mai devreme. Însă când ajunge la vârsta aceasta, omul deja, omul care are credință în Dumnezeu și frică de Dumnezeu, dar și ceilalți. Pentru că și ei știu care este speranța de viață. Deci nu sunt multe șanse ca să depășești cu mult speranța de viață dintr-o anumită zonă geografică. Omul se așteaptă și se gândește, poate și Simeon, sigur, poate că i-au venit gânduri în mintea lui, au trecut ani, sunt un om bătrân, oricând mi se poate întâmpla să plec din lumea aceasta, nu știu când se va împlini promisiunea aceasta pe care Dumnezeu mi-a făcut-o. Însă a așteptat cu credință și cu răbdare împlinirea promisiunii, și împlinirea promisiunii a venit. A venit pentru Zaharia și pentru Elisabeta. A venit pentru Simeon. Și o să vedem cu ajutorul Domnului duminica viitoare că a venit și pentru Ana. La 84 de ani a venit împlinirea prorociei, împlinirea promisiunii. Și multe lucruri vom descoperi și despre Ana. Sluja Domnului la templu cu post și cu rugăciuni la 84 de ani. Se poate. Se poate, nu? Dacă Biblia spune că Ana făcea lucrul acesta, înseamnă că se poate. Deci probabil că nu e posibil cu fiecare persoană în același fel și cu atâta perseveranță, probabil cum a fost la Ana. Însă dacă Ana a putut să slujească Domnului cu post și cu rugăciuni până la 84 de ani, înseamnă că se poate și că Dumnezeu dă ajutor. Foarte important este ca să avem dorința aceasta să slujim lui Dumnezeu. Să slujim lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Noi am avut confirmări aici, în Biserica Philadelphia, că se poate. Persoane care, din punct de vedere medical, n-ar fi putut să postească. Medicul în niciun caz era contraindicat să postească și am văzut că dacă persoana respectivă s-a rugat și a vrut să postească, s-a putut. Dumnezeu întărește, Dumnezeu dă putere. Dacă Dumnezeu a putut să dea putere Sarei să nască, cu toată vârsta ei trecută, Dumnezeu a dat putere și Sara a zămislit și a născut. Oare nu putem să slujim lui, nu ne va da Dumnezeu putere să-i slujim lui Dumnezeu dacă vrem să ne rugăm, dacă vrem să postim, dacă vrem să citim cuvântul lui Dumnezeu? Dacă vrei să auzi cuvintele lui Dumnezeu, se poate. Dumnezeu îți dă posibilitate, deschide posibilități. Vă spuneam de tatăl meu că de 4 ani și jumătate n-a mai putut să citească cuvântul lui Dumnezeu. Creierul era afectat și nu mai putea citi, nu mai putea lega cuvintele. Dar pentru că a vrut să audă cuvintele lui Dumnezeu, că a avut dorința aceasta să le audă, Dumnezeu i-a dat posibilitate și a pus lângă el pe alții care puteau să-i citească și putea să înțeleagă ceea ce aude citind. Și cea mai mare dorință era ca cineva să-i citească cuvintele lui Dumnezeu. Și spuneam și la popor că cineva ar întreba poate ce să-i mai citească, o citit Scriptura de 43 de ori, ce să-i mai citească cineva, ce să-i mai spună ceva nou din Sfintele Scripturi. Vedeți că cu cât cercetezi mai mult, cu cât citești mai mult, cu cât te rogi mai mult, cu cât îl slujești pe Dumnezeu mai mult, cu atât îți dai seama că atât de mult rămâne de cunoscut din ceea ce este, din cine este Dumnezeu. Cu cât te rogi mai mult, cu atât îți dai seama mai mult de slăbiciunea ta și de neputința ta și că nu știi să te rogi. Numai un om care se roagă mult ajunge la concluzia că nu știe să se roage și că are nevoie de Duhul lui Dumnezeu și că numai Duhul Sfânt știe exact care este năzuința lui inimii și dorește așa de mult ca Duhul lui Dumnezeu să mijlocească pentru el la Dumnezeu cu suspine negrăite, pentru că buzele acestea, Doamne, sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut pe Dumnezeu, sunt pierdut. Și Duhul lui Dumnezeu și Îngerul lui Dumnezeu îi spune, iată, cărbunele acestea care se atinge de buzele tale îți îndepărtează nelegiuirea și este ispășită. Și acum Isaia spune, iată-mă, trimite-mă, acum este pregătit. Nu avea nevoie, Isaia avea nevoie ca nelegiuirea lui să fie îndepărtată, să fie ispășită. Și noi toți avem nevoie, cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, devii mai conștient de nelegiuirea ta. Că David devine atât de conștient de nelegiuirea lui, încât spune, iată că sunt născut în fără de lege și în nelegiuire m-a zămislit mama mea, în păcat. Ajunge să constate că este o ființă păcătoasă încă de la ieșirea din pântecele mamei lui și că are așa de mare nevoie de harul lui Dumnezeu și de iertarea lui Dumnezeu și de ispășirea păcatului. Simeon era în vârstă și am văzut că Simeon, doar amintesc ce-l caracteriza pe Simeon, sfințenia, ducea o viață sfântă, statornicia, ducea viața aceasta sfântă, nu se spune numai că era sfânt, ci se spune că ducea o viață sfântă, speranța, aștepta mântuirea lui Israel, aștepta mântuirea lui Dumnezeu și noi trebuie să așteptăm mântuirea care va fi descoperită față de noi în zilele de apoi și prin credință așteptăm mântuirea aceasta. Siguranța, Duhul Sfânt l-a înștiințat că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. Și urmează sensibilitatea, a venit în templu mânat de Duhul, sensibil la șoapta Duhului lui Dumnezeu, sensibil la influența Duhului lui Dumnezeu, dependent de Duhul lui Dumnezeu. Devii sensibil la lucrul cu care te obișnuiești, la lucrul pe care îl dorești, la lucrul pe care îl iubești, la acesta devii sensibil. Și dacă ești sensibil la alte lucruri, dacă ești sensibil la lucrurile lumii, dacă acestea te impresionează ușor, te influențează ușor, nu mai poți să fii sensibil la Duhul lui Dumnezeu, că nu mai auzi. Devii insensibil la Duhul lui Dumnezeu. Sensibilitate, sincronizare. A venit când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon i-a găsit acolo. În curtea templului s-au sincronizat evenimentele. În același ceas, în același timp, au venit părinții cu pruncul și în același ceas a venit Simeon, bătrânul, să vadă cu ochii lui împlinirea promisiunii. Nu, n-a luat legătura Simeon cu Iosif și cu Maria. Ei n-au vorbit între ei și au spus, uite, ne întâlnim în templu la ora cu tarde. Atunci ne ducem să împlinim ce poruncește legea cu privire la pruncul Iisus. N-au vorbit între ei, nu s-au înțeles între ei. Era Duhul lui Dumnezeu care i-a împins la templu și i-a influențat pe Iosif și pe Maria în ceasul acesta și tot în ceasul acesta Duhul lui Dumnezeu din altă parte, de undeva din Ierusalim, îl împinge pe Simeon să vină în curtea templului și acolo îi găsește. Și acolo vede împlinirea promisiunii lui Dumnezeu după multă vreme. Și semnul, versetul 20, tot în versetul 27, să împlinească cu privire la el ce poruncea legea. Să împlinească cu privire la el ce poruncea legea. Scriptura ne spune că Hristos este sfârșitul legii, Hristos este împlinirea legii. părinții pământești ai Domnului Iisus Hristos au împlinit cu privire la el tot ceea ce poruncea legea. Și am văzut că descoperirea lui Dumnezeu, revelația, profeția, cântarea se dă în contextul legii lui Dumnezeu, în contextul cuvântului lui Dumnezeu. Orice profeție care iese afară din acest cadru, orice prorocie care nu se încadrează aici, orice descoperire, oricine ar spune-o, orice ar spune, oriunde, dacă nu intră în acest cadru, în tot ceea ce poruncește legea, în tot ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, dacă nu intră aici, dacă nu se încadrează aici, nu-i de la Dumnezeu, este mincinoasă. Orice om ar rosti-o. Apostolul Pavel spune, dacă noi înșine, sau dacă un înger din cer ar veni să vă vestească o altă evanghelie, o altă descoperire pe care n-ați primit-o, un alt duh pe care nu l-ați primit, să fie anatema, blestemat, despărțit de Hristos. Cât de important este cuvântul lui Dumnezeu, cât de importantă este legea Domnului, cât de important este acest cadru legal în care ne-a dus Dumnezeu ca să trăim, acest cadru al cuvântului lui Dumnezeu și al legii lui Dumnezeu. De aceea cât de important este să cercetăm legea Domnului, cât de important este să citim. Am văzut că e ferice de cine citește, că este ferice de cine ascultă cuvintele prorociei din cartea aceasta și că este ferice de cine le păzește, de cine le împlinește. Asta este fericire, asta e descoperirea lui Dumnezeu, că este cartea Apocalipsa, descoperirea lui Iisus Hristos. Descoperirea lui Iisus Hristos spune că e ferice de cine citește și e ferice de cine ascultă și este ferice de cine împlinește. Vedeți că fericirea este legată de cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că de cuvântul lui Dumnezeu este legată credința și de credință este legată mântuirea. Și ce este mai de preț decât mântuirea? Însă toate la origine sunt legate de cuvântul lui Dumnezeu. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Fără cuvântul lui Dumnezeu, fără cuvântul adevărului, fără cuvântul Scripturii, nu există credință mântuitoare. Oricine ar putea să spună orice, orice fel de taină, orice fel de mister, orice fel de religie a misterelor, că nu știu ce ritualuri te duc în împărăția lui Dumnezeu, nu te duce nimic. Te duce numai credința în Fiul lui Dumnezeu. Dar credința în Fiul lui Dumnezeu vine prin cuvântul lui Hristos. Pentru că este credința în Hristos, în Fiul lui Dumnezeu, și nu poate veni decât prin cuvântul lui Hristos. Și este neapărat nevoie ca cineva să audă cuvântul lui Hristos. Cum vor crede dacă nu vor auzi? Și cum vor auzi, spune Pavel, dacă nu li se propovăduiește? De aceea porunca Domnului Iisus Hristos a fost: duceți-vă și propovăduiți Evanghelia, cuvântul lui Hristos, la orice făptură. Și cine va auzi și cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Și aceasta este vestea bună pentru tot pământul, pentru toată lumea. Însă după ce omul aude cuvântul lui Dumnezeu și crede și se botează, acesta e doar începutul vieții de credință, pentru că ceea ce urmează este sfârșitul Evangheliei după Matei: și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. El nu cunoaște toată legea lui Dumnezeu. Când se întoarce la Dumnezeu, când aude Evanghelia propovăduită, aude o parte, aude mesajul mântuirii și el crede lucrul acesta și se întoarce la Dumnezeu. Însă el este străin de cartea aceasta. Cei mai mulți sunt străini de Sfânta Scriptură. Nu știu aproape nimic din Sfânta Scriptură. De acum începe învățarea. Că am văzut și la cina Domnului, am primit de la Domnul ce v-am învățat, și cu privire la cina Domnului avem atâtea lucruri de învățat. De atâția ani participăm la masa Domnului, atâția dintre noi, și avem atâtea lucruri de învățat și ne apropiem de masa Domnului și mereu avem de învățat. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Cât durează învățarea asta? Toată viața durează. Toată viața învățăm. Și l-am întâlnit odată pe fratele Mircu, era deja bătrân, mai venea de la București acasă și mai stătea câteva săptămâni în timpul verii și tremura mâna tare, îi tremura mâna stângă și mai vorbeam cu el, ne mai întâlneam pe la poartă, că eram vecini acolo. Și ce mai faci, mă, frate Cornel? Păi mai citesc, mai învăț. Toată viața învățăm și murim proști. Asta nu-i numai o vorbă, pentru că cu cât înveți mai mult, cu atât devii mai conștient cât de puțin știi. Și dorești să înveți și mai mult, și dorești să cercetezi și mai mult, și dorești să citești și mai mult. La fel se întâmplă cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Cu cât îl citești mai mult, cu atât îl dorești mai mult. Însă dacă cineva îl citește puțin, puțin îl dorește. Că implicația logică la lucrul acesta. Dacă îl citește puțin, îl dorește puțin, nu simte plăcere pentru asta. Cine se roagă puțin, puțin dorește să se roage. Și să nu poți să aștepți, că nu-i logic legea împotrivă. Nu poți să aștepți binecuvântarea, împlinirea promisiunii când vezi că toți oamenii lui Dumnezeu au stăruit. Când vezi că biserica primară a stăruit în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și un mare har era peste ei. Pentru că stăruiau. De aceea era un mare har peste ei. Lucrurile acestea nu sunt atât de simple cum par la prima vedere. Că citind Fapte 2 cu 42 pare simplu. Patru lucruri. Ăștia sunt pilonii. Aceștia sunt stâlpii pe care au fost zidită biserica primară. Și oricine îi poate ține minte. Fiecare poate fi convins de aceste lucruri. Dar nu oricine stăruiește în aceste lucruri. Atât de puțini stăruiesc în lucrurile acestea. Și când har și pace de la Dumnezeu Tatăl, din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Har și pace. Și cât de frumos e. Și toți dorim har și pace. Era un mare har peste ei. Însă era un mare har pentru că era o mare stăruință între ei și în mijlocul lor. Biserica stăruia. Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni spre Dumnezeu, pentru el, pentru Petru. Și tot felul de rugăciuni. Când ne spune să facem în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Ei, dacă așa am stărui și dacă așa răspundem, vom descoperi, sigur, 100% vom descoperi un mare har. Dar noi spunem, Doamne, dă-ne harul Tău și astăzi, avem așa de mare nevoie de harul Tău și azi și mâine și în fiecare zi și pe unde ne ducem, însă când e vorba de stăruință, când e vorba de perseverență, atunci, apoi numai Domnul cu mila Lui și cu harul Lui. Harul Lui Dumnezeu vine pe căutarea noastră, inima îmi spune din partea Ta, caută fața Mea și fiecăruia de aici îi spune din partea lui Dumnezeu, să caute fața lui Dumnezeu. Nu cred că este cineva care este al lui Dumnezeu prezent în locul acesta, căruia inima să nu-i spune să caute fața lui Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu. Dar, acum, dacă răspunzi la chemarea asta, dacă o auzi, dacă auzi ce spune inima, David auzea clar ce îi spunea inima. Poate că nu auzi, dar cu siguranță inima îți spune asta. Trebuie să faci liniște ca să auzi ce spune inima. Dacă e o grămadă, dacă e zgomot mare, auzeam înainte cât zgomot aici, în orașul Sibiu, la acest început de an 2007. Foarte mult zgomot. Și animalele se speriau. Pisica noastră se ascundea prin pod. Când auzea ce tunete, ce bubuituri erau peste tot în oraș. Se sperie animalele. Gândiți-vă că nu poate să fie asta lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că nu-i normal așa ceva. Parcă e vreme, se zice că e vreme rea sau vreme tare. Atunci când tună, când durduie, tot se ascund. Și animalele intră și oamenii intră în casă pentru că sunt în mare pericol. Dar uite că și omul poate să facă tunete și durduituri. Și omul poate să facă vreme tare sau vreme rea. Un fel de vreme rea sau un fel de început de vreme rea la început de an 2007. Inima îți spune din partea lui Dumnezeu să cauți fața lui Dumnezeu. Și David spune imediat, răspunde. Că auzi ce îi spune inima. Și fața ta, Doamne, o caut. Îmi aduc aminte de tine în timpul priveghiurilor nopții, cum căuta David fața lui Dumnezeu. Semnul era împlinirea legii. Și acum trecem la profeție, la profeția propriu-zisă. Am văzut că sincronizarea făcea parte din planul lui Dumnezeu. Era providența lui Dumnezeu. Când se sincronizează lucruri, când se sincronizează evenimente, recunoște acolo o mână, o știință, o putere care le pune evenimentele împreună. Nu se întâmplă la întâmplare. Nu se sincronizează lucrurile la întâmplare. Coincidențele nu sunt întâmplătoare atunci când se repetă și când duc toate în același timp, în același loc, cu aceleași persoane. M-am gândit la o sincronizare pe care am trăit-o, eu am trăit-o. Unii din dumneavoastră știți că sâmbătă seara tatăl meu era gata să plece acasă. Sâmbătă seara la 8:30. Și vorbea, dar nu numai buzele le mișca. Și a revenit, după câteva minute și a revenit. Și atunci l-am întrebat, cu cine a vorbit sau ce a vorbit? Și știți întâmplarea. Și mi-a spus că am comunicat pe internet. Ceva ce ne-a șocat pe toți. Un om de 85 de ani spune, am comunicat pe internet, am crezut că aiurează, că nu mai știe ce spune. Și am continuat să-l întreb, cu cine ai comunicat? Am comunicat cu Dumnezeu. Foarte clar că greu vorbea. Și ce i-ai spus? I-am spus să mă primească la el. Și după aceea o dormit iară și iar s-a trezit și am luat Biblia lui, din care o citit în ultimii 10 ani ai vieții, cât a putut să citească. Au avut multe Biblii în viața lui, așa cum ați vrut, 4 Biblii de acasă însemnate și o Biblie mare, verde, și m-am uitat în ea și am deschis-o și am descoperit cântarea lui Simeon în Biblia lui, toate versetele încercuite, de la început și până la sfârșit, Simeon și Ana, până la versetul 38. Și am fost curios să mă uit, am răsfoit tot Noul Testament și prin Vechiul Testament să văd, mai este vreun paragraf în Biblia asta care să fie tot încercuit, așa cum este cântarea lui Simeon? Nu mai era niciunul. Acesta era singurul paragraf încercuit tot, toate versetele, de la început și până la sfârșit, toate erau însemnate. Și eu duminică urma să predic aici, despre cântarea lui Simeon, duminica trecută. Și mi s-a părut că e o coincidență, că e o sincronizare de evenimente care se întâmplă, mai ales după ce s-a întâmplat cu câteva minute înainte. Și am luat Biblia și am spus, uite, am luat Biblia ta, din care ai citit în ultimii ani. Și am găsit aici un paragraf care e tot însemnat despre cântarea lui Simeon. Vrei să o citesc? Și a spus, citește. Și am citit cântarea lui Simeon și am citit despre Ana. Și după aceea, timp de vreo 10, 15 minute, 20 de minute, îmi punea aceeași întrebare și dădeam același răspuns. Ana, fata lui Fanuel, a prorocit până la moarte? Și a spus, da, a prorocit până la moarte. Și îmi răspundea, îmi pare bine. Și mai trecea un timp și iară mă întreba, Ana, fata lui Fanuel, a prorocit până la moarte? Da, a prorocit până la moarte. Îmi pare bine. Și duminică eu am început să predic despre cântarea lui Simeon. Dar n-am terminat-o. Am ajuns numai la începutul cântării. Nu știam până unde o să ajung, nu știam când ne permite timpul, ce vom reuși să parcurgem în ziua de duminică. Nu era gata cântarea lui Simeon. Urma să se împlinească, urma să se împlinească mai târziu. Era gata să se împlinească sâmbătă seara, dar nu era gata. Pentru că am ajuns la versetul 28. Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Și eu cred cu certitudine că atunci, sâmbătă seara la 8:30, el a văzut mântuirea lui Dumnezeu. Când i-a cerut lui Dumnezeu să-l primească la el. Însă nu era gata. Trebuie să mai treacă încă o zi. Și acum se încheie cântarea lui Simeon și acum încheiem cântarea lui Simeon. Profeția aceasta, de fapt, cuprinde două profeții. Este o profeție formată din două profeții. Prima este între versetele 29 la 32 și a doua este de la versetele 34 și 35. Și acum o să vedem prima profeție sau prima parte a profeției. Să spunem o profeție mai mare formată din două profeții. Prima parte a profeției, versetele 29 la 32. Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Aceasta este prima parte a profeției. Și cuprinde trei elemente importante. Pot să mai fie și altele, însă acestea trei sunt majore. Primul este slobozirea slujitorului. Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău. Profeția este după cuvântul lui Dumnezeu. Lucrarea aceasta este după cuvântul lui Dumnezeu. Tot ceea ce se întâmplă este după cuvântul lui Dumnezeu. Viața lui Simeon a fost după cuvântul lui Dumnezeu toată viața. Și dacă viața i-a fost după cuvântul lui Dumnezeu, tot după cuvântul lui Dumnezeu va fi și slobozirea, și eliberarea, și plecarea din viața aceasta. După cuvântul tău, când Dumnezeu spune, vino acasă, atunci se slobozește, atunci se eliberează, atunci este plecarea. Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău. Duhul lui Dumnezeu l-a înștiințat că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. Acum a văzut pe Hristosul Domnului. Profeția s-a împlinit. Promisiunea lui Dumnezeu s-a împlinit și Simeon a știut că a venit vremea, a venit ceasul. Și acum rostește profeția. Acum, Doamne, acum. Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău. Al doilea element al profeției este salvarea lui Dumnezeu. Cât de important, cuvântul lui Dumnezeu, slobozirea slujitorului lui Dumnezeu. Slobozire, eliberare. Vedeți că moartea e slobozire și eliberare? Prin moarte Dumnezeu ne eliberează. A spus odată că moartea este un semn al dragostei lui Dumnezeu. Probabil cel mai mare semn al dragostei lui Dumnezeu, că în dragostea lui Dumnezeu ne permite să murim. Că dacă n-am murit, gândiți-vă ce dezastru ar fi cu viața noastră. Ce nenorocire ar fi pentru cei din jurul nostru dacă nu ne-ar permite Dumnezeu să murim. Intră în bucuria stăpânului tău. Ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău. Moartea te eliberează. Pentru Simeon moartea era eliberare, deși nu era un om care zăcea la pat, Simeon. Dar pentru cei care stau la pat, dar pentru cei care trec prin dureri îngrozitoare, cum nu este moartea o eliberare? Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău. Și a spus că urmează salvarea lui Dumnezeu. Versetele 30 și 31. Căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. Au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. Ce revelație are acest om al lui Dumnezeu, acest om bătrân, care vede acum mântuirea lui Dumnezeu, care a luat pe pruncul Iisus, pe mâinile lui, un om bătrân. Ce fior, ce stare! în mâinile tale să-l ții pe Fiul lui Dumnezeu. Puteți să vă închipuiți lucrul acesta? Un om bătrân să ia pe brațele lui pe Fiul lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat în omul acesta? Ce copleșit era de prezența lui Dumnezeu. De acum, Doamne, nu mai vreau să trăiesc nicio clipă. Am văzut mântuirea lui Dumnezeu. Au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. Ce descoperire are, că mântuirea lui Dumnezeu nu-i numai pentru Simeon. Slobozirea nu-i numai pentru Simeon, ci și nici măcar pentru poporul Israel, că ei așteptau pe Mesia să izbăvească poporul Israel. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar mântuirea lui Dumnezeu este pentru toate popoarele lumii. Ce descoperire are Simeon. Descoperire care este în contextul Scripturii, după cuvântul lui Dumnezeu, că așa a promis Dumnezeu lui Avraam, părintele tuturor credincioșilor, în sămânța ta vor fi binecuvântate toate națiunile pământului. Mântuirea pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. Și al treilea element al profeției este slava lui Israel. Slobozirea slujitorului, salvarea lui Dumnezeu și slava lui Israel, versetul 32. Lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Mântuirea este lumină pentru națiuni, dar mântuirea este și slava poporului tău, Israel. Nu a fost atunci slava poporului său, Israel, pentru că poporul său l-a respins. Poporul său l-a dat la moarte pe Fiul lui Dumnezeu, dar va fi. Această parte a profeției nu s-a împlinit încă, dar urmează să se împlinească și noi suntem foarte aproape de împlinirea acestei profeții. Pentru că în zile din urmă, harul va fi luat de la neamuri, se va împlini numărul deplin al neamurilor și Dumnezeu își va întoarce fața din nou spre poporul său, Israel. N-a părăsit Dumnezeu pe poporul său, n-a părăsit Dumnezeu promisiunile făcute patriarhilor, nu a lăsat Dumnezeu de izbeliște poporul Israel acolo, la cheremul arabilor din prejur să facă ce vor cu el, să-l arunce în mare, Egiptul, să-l arunce Iranul în mare, nu se va întâmpla lucrul acesta. Indiferent ce auzim pe canalele de știri, indiferent ce gândește președintele Iranului, indiferent ce gândește Siria, indiferent ce gândește Irakul sau Arabia Saudită, nu se va întâmpla așa ceva, ci se va întâmpla ceea ce a spus Dumnezeu, se vor întâmpla cuvintele profetice care au fost rostite. Lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Zilele din urmă ale istoriei vor fi slava poporului lui Dumnezeu, așa cum au fost zilele de la începutul istoriei. Și spune Scriptura că atunci îl vor plânge. Cum plânge cineva pe întâiul său născut? Cu sute de ani înainte de profeția aceasta. Și atunci, când se vor întoarce spre cel care l-au străpuns, când îl vor plânge, cum se descopere slava poporului său Israel, atunci tot Israelul va fi mântuit. Asta va fi slava poporului tău Israel. Atunci tot Israelul va fi mântuit, pentru că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Și acum trecem la a doua profeție, sau la a doua parte a profeției, versetele 34 și 35. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui, iată copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Ce cuprinde această a doua parte a profeției? Asta este mult mai dureroasă decât prima. Cum se va împlini prima profeție? Cum se va împlini slava poporului său Israel? Prin acest copil. Prin el se va împlini profeția, prin el se va împlini mântuirea, prin el se va descoperi lumina care să lumineze neamurile, prin el se va descoperi slava poporului său Israel. Însă copilul acesta va fi un semn pentru toți, un semn care va stârni împotrivire. Va fi un semn și pentru Maria, pentru toți va fi un semn copilul acesta și un semn i-a dat Dumnezeu și lui Simeon înainte pentru împlinirea profeției. Chiar inima ta va fi străpunsă de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Cât de grea era această a doua parte a profeției. Dacă era numai prima, ce frumoasă era. Dacă era numai prima profeție, cât de frumos, ce ușor, ce strălucitor, ce slavă, lumină peste toate națiunile, slava poporului Dumnezeu Israel, eliberare. Dar lumina și slava și eliberarea acestea cer un preț enorm de mare ca să se împlinească. Nu se pot împlini fără cel mai mare preț care va fi plătit. Și prețul îl va plăti acest copil pe care Simeon acum îl ține în brațe. Copilul care a produs cea mai mare bucurie a vieții. Acest copil va stârni împotrivire. Acest copil va fi un semn. Și chiar copilul acesta va cauza o sabie în inima Mariei. Puteți să vă închipuiți? Inima ta va fi străpunsă de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Ce poți să-ți imaginezi mai dureros decât o sabie în inimă? Inima să-ți fie străpunsă de o sabie. Și nu avem timp acum, Dar ne aducem aminte că Maria, mama Domnului Iisus Hristos, unde era când fiul ei a fost răstignit pe cruce? Era lângă cruce. Acolo era, lângă cruce. Și și-a văzut fiul răstignit pe cruce și stătea acolo lângă cruce și nu putea să plece. Nu putea să plece că trebuia să împlinească profeția. Care mamă ar sta lângă copilul ei pironit pe cruce de tâlhari, de răufăcători? Cine ar putea să stea? Cine ar putea să suporte așa ceva? Pentru că cineva numai vede sânge sau ceva și leșină și cade jos. Și iată că Maria n-a leșinat, că o trebuie să suporte toată durerea aceasta a împlinirii profeției. Chiar și inima ta, sufletul tău va fi străpuns de o sabie să se descopere gândurile multor inimi. Și acolo, la crucea Domnului Iisus Hristos, acolo a trebuit să mai stea încă cineva. Pentru că Dumnezeu nu părăsește, Dumnezeu nu abandonează. Dumnezeu împlinește promisiunea cu multă suferință, cu mare suferință, cu o sabie care străpunge sufletul. Însă acolo, lângă crucea Domnului Iisus Hristos, dintre toți ucenicii care au plecat, a rămas unul. Era nevoie de unul să rămână acolo. A rămas cel care a iubit mai mult. Cel care l-a iubit, cel care a fost mai aproape de Domnul, cel care l-a iubit cel mai mult. Ai putea să spune, el ar fi fost primul care trebuia să plece, că nu putea să suporte așa ceva. El îl iubea cel mai mult pe Mântuitorul. Și iată că cel care îl iubește cel mai mult stă lângă el aici și vede cum moare, cum îi se scurge viața din el, cum curge sângele din el și cu fiecare strop care cade se duce viața din Fiul lui Dumnezeu. Și o încredințează: fiule, iată mama ta, mamă, femeie, iată fiul tău. Și din ceasul acela Ioan a luat-o acasă la el. Partea a doua a profeției cuprinde și a trei elemente: suveranitatea lui Dumnezeu. Iată, copilul acesta este rânduit. Totul este în planul lui Dumnezeu, totul este rânduit de Dumnezeu, totul este hotărât de Dumnezeu. Și spune Apostolul Petru în ziua cinzecimii: după cum a hotărât mai dinainte puterea lui Dumnezeu și sfatul lui Dumnezeu. Totul este hotărât mai dinainte, totul este rânduit mai dinainte. De aceea nu oamenii fac istoria, ei sunt numai unelte în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu se folosește și de uneltele mâniei. Are Dumnezeu unelte ale mâniei și are președinți de țări care sunt unelte ale mâniei, de care Dumnezeu se folosește să se aducă la îndeplinire judecățile lui. Însă ei nu știu lucrul acesta. Nici diavolul nu știe lucrul acesta. El crede că sunt oamenii lui. El crede că Saddam Hussein e omul lui, sau că ce știu eu care, altul, că Ceaușescu a fost omul lui, sau că Stalin a fost omul lui. Așa crede diavolul. Ăștia sunt oamenii mei cu care voi distruge. Nu sunt oamenii lui. Dumnezeu se folosește, Dumnezeu îi ridică, Dumnezeu îi coboară. Și Dumnezeu îngăduie cu răbdare niște unelte ale mâniei, când vorbea despre faraon, ca să-și descopere în final slava sa. Este suveranitatea lui Dumnezeu. Copilul acesta este rânduit. Copilul acesta este rânduit. Al doilea element este semnul. Este rânduit ca să fie un semn care va stârni împotrivire. Un semn. Și Fiul lui Dumnezeu este un semn. Ne aducem aminte că au venit fariseii și saducheii și cărturarii și au spus: ce semn faci ca să credem în tine? Fă un semn ca să credem în tine. Căutau pe Dumnezeu, au venit să-L ispitească. Nu un semn. El nu trebuia să facă un semn, pentru că el însuși era un semn. Dacă ar fi crezut cuvântul lui Dumnezeu, dacă ar fi crezut profeția, nu i-ar fi cerut niciodată un semn. Și Domnul descoperă exact starea inimii acestor oameni. O generație vicleană și adulteră, prea curvară, cere un semn. Un neam viclean și prea curvar cere un semn. Nu îi se va da niciun alt semn decât semnul profetului Iona. Care era semnul profetului Iona? Hristos. Așa Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Acesta este semnul. Un neam viclean și prea curvar cere un semn. Și nu poți să-ți ceri niciun semn și nu poți să aștepți niciun semn de la Dumnezeu până când nu l-ai primit pe Fiul lui Dumnezeu, care este semnul. El este semnul. Semnul care stârnește împotrivire. Pretutindeni, mergeți și vorbiți oamenilor despre Dumnezeu, despre creație, despre lucrările lui Dumnezeu, Dumnezeu ca și creator. Și o să vedeți că nu veți întâlni aproape niciun fel de împotrivire. Oricine stă de vorbește despre Dumnezeu, și musulmanii, dacă vorbești cu musulmanii despre Dumnezeu, oh, da, și noi credem în Dumnezeu. Noi îl numim Allah pe Dumnezeu. Te duci și vorbești cu budiștii, sau te vorbești cu hindușii, sau vorbești cu alții. Mulți, toți oamenii au noțiunea de creator, de un Dumnezeu. În toate religiile lumii există așa ceva. Nu-i problemă mare asta. Nu vei întâlni împotrivire. Dacă vei vorbi numai de Dumnezeu, nu vei întâlni împotrivire. Cum a spus și fratele Vurâmbran, citeam în revista Cultului, parcă în ultimul număr, Domnul ar fi putut să rostească 1000 de predici de pe munte și nu l-ar fi răstignit nimeni. Ei l-au răstignit atunci când i-a numit pui de vipere. Atunci l-au răstignit, când i-a numit pui de vipere, pui de năpârci, o generație vicleană și prea curvară cere un semn. O, acum nu mai suportăm așa ceva. Acum ne-ai jignit, ne-ai ofensat pe noi toți. Acum vrem să te dăm la moarte, vrem să scăpăm de tine. Da? Ferice de cei săraci, ferice de cei blânzi, foarte bine. Lasă pocăiți să fie săraci, să fie blânzi, să plângă, ei să supere, să fie prigoniți, asta nu ne deranjează. De 1000 de ori puteți să predicați așa ceva. Însă când Evanghelia vine și spune, pui de vipere, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, altfel va veni mânia lui Dumnezeu peste voi. Atunci nu te mai suportă, atunci te vor da la moarte. De aceea nu se mai predică astăzi pocăința. De aceea nu se mai predică astăzi împotriva păcatului. Și de aceea credincioșii nu mai sunt dați la moarte și nu mai sunt prigoniți în aceste zile. Copilul acesta va fi un semn care va stârni împotrivire. Încearcă să vorbești despre Domnul Iisus Hristos, să vezi cum se schimbă totul. Când vorbești despre Dumnezeu, toată lumea aproape te ascultă. Și pe stradă, pe oriunde te duci, toată lumea, și noi credem în Dumnezeu. Dar despre Iisus Hristos, despre Fiul lui Dumnezeu, despre Domnul Iisus Hristos, credem și în El. Credem și în Duhul Sfânt, crezul nostru ne învață, credem și în Dumnezeu Tatăl și în Fiul Său născut, iar nu făcut, credem și în Duhul Sfânt, Duhul de viață, Dătătorul, Făcătorul tuturor, văzutelor și nevăzutelor, credem și asta. Dar ce crezi despre Domnul Iisus Hristos? Crezi că e Mântuitor? Crezi că a murit pe cruce pentru păcatele tale? Crezi că credința în Fiul lui Dumnezeu îți schimbă viața și trebuie să fie însoțită de pocăință și trebuie să renunți la modul de viață din trecut și să-ți mărturisești păcatele? Când încep să vorbești de, păi lasă-mă cu astea, de astea se ocupă popa la biserică cu sufletul, am credințat sufletul acolo, am dat, plătesc acolo, n-am timp să vorbesc despre așa ceva. Când un om a intrat într-un bar și unde toți erau înfierbântați de băuturi alcoolice și de tot ce se întâmplă acolo și a dus la teșghea și a bătut cu pumnul în masă și a spus, să vorbim acum despre Iisus Hristos. Toți oamenii ăștia veseli, era o gălăgie, un infern era acolo în bar. Toți oamenii aceștia veseli dintr-o dată s-au oprit și nu mai știa niciunul ce să vorbească. Îi treceau, le-au transpirat palmele, simțeau sudori în palmă. Erau toți încurcați de nu mai puteau. Doar la rostirea numelui lui Iisus Hristos. Când un om a bătut cu pumnul în masă și a spus, acum să vorbim despre Iisus Hristos. Un om al lui Dumnezeu, care s-a dus acolo să mărturisească Evanghelia. Copilul acesta va fi un semn care va stârni împotrivire. Apostolul Pavel ajunge la Roma și iudeii din Roma, conducătorii iudeilor, mai mari iudeilor, i-au spus, noi n-am auzit nimic despre tine din Asia. Nu ne-a venit nicio veste, nicio scrisoare. Însă știm că partida aceasta, adică Biserica lui Hristos, urmașii lui Hristos, stârnește împotrivire pretutindeni. Va fi un semn care va stârni împotrivire. De aceea să nu ne mirăm că lumea nu ne iubește, să nu ne fie frică, să nu ne fie rușine, că nu ne ascultă, frate, nu ne primesc, ne bat jocoresc, nu-i nimic, așa trebuie să fie. Dacă n-ar fi așa, ar fi ceva rău. Dacă n-ar fi așa, ar fi un semn de întrebare. Că așa spune profeția, copilul acesta va fi un semn care va stârni împotrivire pretutindeni. Poate numai unul va crede, dar nu merită. Nu merită el să mărturisești toată viața dacă unul va crede și se va întoarce la Dumnezeu. Ai câștigat mai mult decât tot pământul. Dacă un singur om, dacă unui singur om din mii la care i-ai mărturisit, va crede în final și se va întoarce la Dumnezeu și va fi mântuit. Ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Nu merită să mărturisești? Cum să nu merite? Și poate niciunul în toată viața nu se întoarce la Dumnezeu. Poate ai mărturisit la mii de persoane și nu se întoarce niciunul la Dumnezeu. Se poate întoarce după ce ai trecut la Domnul, după ce te-a slobozit Dumnezeu și a intrat în împărăția Lui, în odihna Lui. George Müller avea în jurnalul lui mii de persoane pentru care s-a rugat pentru mântuirea lor. Sigur că un caz deosebit și o dedicare deosebită. Și toți s-au întors în timpul vieții, în timpul vieții lui s-au întors toți la Dumnezeu, toți pe care au avut trecut pe listă, pe nume, s-au rugat pe nume pentru ei în fiecare zi. Mai puțin doi. La moartea lui George Müller, doi dintre ei, la doi în jurnalul lui, nu era trecută data la fiecare când s-a întors la Dumnezeu pentru cei pentru care se ruga. Însă la doi a rămas gol. La înmormântarea lui George Müller, unul dintre ei s-a întors la Dumnezeu. Ascultând predica la înmormântarea lui George Müller, s-a întors unul. Și după 2 ani de zile s-a întors al doilea. N-a mai văzut în timpul vieții, dar a văzut, sigur a văzut după aceea și s-a bucurat acolo, în odihna Tatălui, în ceruri. S-a bucurat că a meritat să te rogi pentru el. 59 de ani pentru unul s-a rugat și pentru altul 61 de ani. 59 de ani și 61 de ani să te rogi pentru doi oameni să vezi că nu se întâmplă nimic. Copilul acesta va fi un semn care va stârni împotrivire și al treilea element al profeției este suferința. Tot aici, în versetul 35, versetul următor, chiar sufletul tău va fi străpus de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Profeția este însoțită de suferință. Împlinirea profeției este însoțită de suferință, de cea mai mare suferință. Fiul lui Dumnezeu, semnul lui Dumnezeu, a trăit cea mai mare suferință, cea mai cumplită suferință, cea mai mare singurătate, cea mai mare părăsire, cea mai mare trădare. Tot ce am putea să ne imaginăm mai rău la superlativ. A trăit Fiul lui Dumnezeu acolo pe cruce și nu putem să descriem în cuvinte ce a trăit Fiul lui Dumnezeu, pentru ca să se împlinească profeția, ca să se descopere mântuirea lui Dumnezeu, să vină lumină peste națiuni, slava poporului tău Israel, să aducă bucurie în inimile noastre. El a trăit tot ceea ce se poate imagina mai rău în lumea aceasta la superlativ, la maxim. Și tot nu putem să spunem în cuvinte cât de mult a costat, cât de mare a fost suferința aceasta. Acestei suferințe a lui Hristos, Duhul lui Dumnezeu ne face părtași și pe noi, într-o măsură mult mai mică. Apostolii s-au bucurat că au fost făcuți părtași suferințelor lui Hristos. Apostolul Pavel s-a bucurat că a fost făcut părtași suferințelor lui Hristos. Interviul luat fratelui Richard Wurmbrand în America la câteva săptămâni după eliberarea lui de aici din România, a fost Italia, Norvegia și după aceea în America. De 3 săptămâni era în America și lumea toată era curioasă și era un senator din Senatul Statelor Unite, un martir în viață, a ajuns acolo în lumea liberă și era transmis la televiziune în direct și oamenii ăștia puneau tot felul de întrebări, unele prostești de-a dreptul, unele din întrebări era fost foarte lung interviul și emisiunea aceasta în ultimele 2 numere ale revistei Creștinul Azi. Și în final îi spune: vă supărați dacă vă rog să vă desfaceți cămașa și să vă arătați trupul stigmatizat și cicatrizat pentru credința în Domnul Iisus Hristos și cere scuze pentru că sunt și femei acolo care asistă și care privesc la televiziune și odată cămașa jos. Pavel spune: de acum nimeni să nu mă mai necăjească, pentru că port în trupul meu semnele răstignirii Domnului Iisus Hristos. Cuvântul semne de acolo este ta stigmata, adică de la stigmat. Stigmatele răstignirii Fiului lui Dumnezeu. Stigmatul era un semn făcut cu fierul roșu, cum se însemnau vitele cu fierul roșu. Astfel de semne a purtat apostolul Pavel pe trupul lui și îl necăjau unii și alții și puneau la îndoială apostolia și chemarea ca și cei din Corint. Și Pavel încheie și spune: de acum încolo nimeni să nu mă mai necăjească, că port în trupul meu semnele omorârii Domnului Iisus Hristos. Și ei veneau și vorbeau de un alt semn de tăiere împrejur și se lăudau cu semnul acela, când trupul lui Pavel era tot plin de semne și de cicatrice și de stigmate. Și am avut acest mare privilegiu aici în națiunea română și în biserica Domnului de aici din România să avem un astfel de om care și-a dat cămașa jos și o națiune întreagă l-a văzut și poate că și alte națiuni, pentru că s-au filmat cu siguranță, să vadă stigmatele, semnele răstignirii Domnului Iisus Hristos pe trupul lui. Și foarte mare emoție produce așa ceva. Însă oamenii aceia aveau tot felul de idei despre comunism și unele bune și țineau legături cu comuniștii, că trebuie să ținem legături bune, să avem relații bune cu ei. Și asta le spunea mereu: deci, nu vreau să iubiți pe comuniști, nu vă cer lucrul acesta, dar măcar nu-i susțineți, măcar nu-i apărați, măcar nu-i lăudați. Pentru că iată semnele, iată urmele, iată ce au făcut. Praf au făcut biserica lui Hristos, așa au crezut ei, că de fapt au făcut-o mai tare ca niciodată. Cum a spus starețul mănăstirii Techirghiol, tâlhar și, cum îi numea, că au fost în toate viacurile. În toate viacurile au fost tâlhari, însă tâlharii din viacul acesta au umplut cerul de sfinți. Și vorbea despre comuniști și despre regimul comunist opresiv, care a închis și a oprimat credința până la maxim, când au pus sigilii pe porțile bisericii să nu mai poată intra nimeni, când îți cerea pentru botez listă să te duci la împuternicitul cultelor și să-ți vadă lista și uite așa tăia de pe listă și n-ai voie să-i botezi pe ăștia, numai câțiva poți să botezi, numai copiii fraților, nimeni n-are voie să vină la mântuire, nu poate niciunul să fie mântuit din cei care sunt afară, măcar nu în public, în secret, să nu vadă nimeni, să nu știe nimeni că oameni se întorc la Dumnezeu. Și venea și controla și venea și verifica și toată biserica tremura că a venit în puternicitul cultelor și s-a pus acolo pe ultima bancă. Și câte compromisuri și câte lacrimi și câtă împotrivire și câtă suferință. Și totuși, prin această mare suferință, biserica Domnului Iisus Hristos a ieșit victorioasă, glorioasă. Slava poporului tău, Israel. Suferința. Și concluzia cântării. Parcă ne este greu acum, la sfârșit, să spunem că e cântare, nu? Parcă ne este greu să spunem că e cântarea lui Simeon. Concluzia cântării este Benedictus, binecuvântat, versetele 28 și 34. Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu. Și urmează prima profeție. Versetul 34. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui. Versetul 34, începutul celei de-a doua profeții. Fiecare profeție începe cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Indiferent, Doamne, ce va urma de acum înainte, numele Tău să fie binecuvântat. Indiferent ce se va întâmpla cu mine, se va împlini planul lui Dumnezeu, la timpul lui Dumnezeu, hotărât de Dumnezeu. Dumnezeu este credincios, Dumnezeu nu te va părăsi. A promis că nu va muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului și pentru asta îl binecuvintează pe Dumnezeu. A binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, și apoi Simeon i-a binecuvântat pe ei și a zis Mariei, mama lui. Să binecuvintezi pe Dumnezeu înainte de orice. Și apoi Dumnezeu te binecuvintează pe tine și vei primi binecuvântarea lui Dumnezeu. A binecuvântat pe Maria și pe Iosif după ce a binecuvântat pe Dumnezeu. Aveau nevoie de binecuvântare Maria și Iosif? Oh, cum n-aveau. Și parcă deja pune în încurcătură pe mulți versetul acesta. Simeon a binecuvântat-o pe Maria, nu? E adevărat? Așa scrie. I-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui. Dacă Maria este mijlocitoare între om și Dumnezeu, nu-i mai mare Simeon decât Maria? Oare aici nu cel mai mare binecuvintează pe cel mai mic? Nu a binecuvântat Melchisedec pe Avraam? Și nu spune apostolul în epistola către evrei, fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare? Și iată că Simeon vine și binecuvintează pe Iosif și binecuvintează pe Maria. Așa cum Simeon a fost binecuvântat, așa și Maria este binecuvântată și are nevoie de binecuvântare și are nevoie de har. Nu i-a spus îngerul Domnului, bucură-te tu, cea care ți-a făcut mare har, are nevoie de harul lui Dumnezeu și noi avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Cu siguranță, care are un statut cu totul special în planul lui Dumnezeu, cu totul deosebit, unic în istoria mântuirii. Și Simeon are un loc unic în istoria mântuirii. Cine a avut harul să binecuvinteze pe Maria și pe Iosif? Cine a avut harul să țină pe pruncul Iisus în brațe? Numai Simeon a avut harul acesta. Dar, în final, și Maria și Iosif și Simeon și Zaharia și Elisabeta și Ana, fata lui Fanuel, ce erau toți aceștia în final? Erau oameni. Fiecare era om, fiecare din ei. Și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți au nevoie de harul lui Dumnezeu, toți au nevoie de mântuirea lui Dumnezeu. Unul singur era Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. El era cel care aduce mântuire pentru toți. Toți aveau nevoie de mântuirea lui Dumnezeu, toți avem nevoie de mântuirea lui Dumnezeu. De aceea să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, pentru că și-a descoperit mântuirea Lui. Și Dumnezeu ne va binecuvânta pe noi. Asta e concluzia cântării. Binecuvântat, Benedictus. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel. Amin. Amin. Să lăudăm pe Domnul.